Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimitus ja Niko Satto tässä taas, terve. Tänään me käsitellään kalastuksen suuria muutoksia viimeisen 25 vuoden ajalta. 25 vuotta on toisaalta neljännesvuosisata, mutta se on aika, jonka aikana oikeastaan itse näen, että siinä on tapahtunut kalastuksessa tosi merkittäviä muutoksia. 25 vuotta sitten alkoi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka on muuttanut enemmän kalastusta kuin vaikka ne 75 edellistä vuotta suunnilleen yhteensä. Tosi moni asia, joka nyt on ihan arkipäivää meillä kalastuksen harrastajille, ei niitä ollut edes olemassa vielä 25 vuotta sitten, tai jos sit olikin, niin kyse saattoi olla muutaman innokkaimman pioneerin kokeilusta. Tässä on, mä oon valinnut tähän listalle 10 asiaa, jotka on mun mielestä merkittävästi muuttanut vapaakalastaja-arkea tämän neljännesvuosisadan aikana. No, tällaisista listoista voi olla montaa mieltä, että onko se niin kuin ylipäänsä järkevää listata niitä asioita. Pitäisikö jonkun puuttuvan asian olla listalla, pitäisikö sieltä ottaa jotain pois. Tämä ei ole varmaan niin kuin oikein eikä täydellisin eikä paras lista, mutta tässä nyt 10 minun mielestäni merkittävää asiaa käsitellään ja uskon, että suurimman osan voi suurin osa kuulijoistakin allekirjoittaa, että nämä on aidosti merkittäviä muutoksia. Nämä asiat ei ole tärkeysjärjestyksessä, mutta nämä on ehkä suurin piirtein aikajärjestyksessä. Ja ensimmäinen, eli kun ajatellaan 25 vuotta taaksepäin, niin silloin oli vuosi 1997 ja se oli yksi niistä merkittävistä muutoksista tapahtui siihen vuoteen 1997, eli silloin astui voimaan läänikohtainen viehelupa. Ennen sitä vuotta 1997 viehekalastajalla piti aina olla kalaveden omistajalupa kalastuksen harrastamiseen tai sitten jonkinnäköinen oikeus yhteisiin vesialueeseen, erikseen ehkä ostetut luvat. Ja aika tuttuja oli tämmöiset kossupullolla hankitut suulliset luvat, milloin minkäkin Janssonin tai Carlsonin vesiin. Arkisi oli myös ne vedenomistajat, jotka hääti kalastajia pois omilta vesiltään. Ja monelle silloin 25 vuotta tai sitä ennen kalastaneelle on varsin tuttua, että joku tulee ajamaan sieltä vesiltä pois. Vuonna 1997 otettiin tosiaan tämä läänikohtainen viehelupa käyttöön ja se oikeutti 150 markan vuosimaksulla kalastamaan valitun läänin alueella. Suorassa muuntosuhteessahan tämä olisi 25 euroa, ja jos otetaan rahan arvon muutokset huomioon, niin se olisi 38 euroa, olisi se vastaava läänikohtainen lupa. Sen lisäksi piti olla vielä tämä valtion kalastuksen hoiton maksuksi silloin nimitetty niin sanottu valtion kalakortti. No, jos halusi kalastaa useammassa läänissä, piti maksaa joka lääniin sit erillinen tällainen lupa. No, toisaalta läänien määrä väheni vuodelle 1997 12 kuuteen, eli puolittu se määrä, ja niinpä ne yksittäiset läänit oli maantieteellisesti aika isoja, ja yhden läänin alue varmaan riitti useimmille, että innokkaimmat trailaajat, veneen trailaajat sitten saattoi kalastaa eteläisellä merialueella sillä lailla, että esimerkiksi asuttiin Varsinais-Suomessa, niin kalastettiin Uudenmaan vesillä tai päinvastoin, tai anteeksi, Etelä-Suomen läänin ja Länsi-Suomen läänin alueet. Ne oli silloin lääneinä. Nykyään kun nämä maakunnat, niin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella läänit oli paljon isompia kuin nämä maakunnat yksinään kylläkin. No, tämä läänikohtainen viehelupa avasi valtavasti uusia kalavesiä suhteellisenkin vapaasti kalastettavaksi. Toki moni vedenomistaja koki, että tämä oli suuri sosialisointi ja se muutos oli niille aika vaikea. Ne ei ehkä tiennyt sitä asiasta tarpeeksi, ja jos ne tiesikin, niin ei ne ehkä hyväksynyt, että siellä omilla, ehkä itse ostetuilla tai perinnöksellä vesillä sai nyt kalastaa kuka tahansa. Ja niinpä laillisesti kalastavatkin joutuu usein häädetyksi ihan samalla tavalla kuin ennestä vuotta 1997. No, läänikohtainen lupa tai sen ansiosta moni tämmöinen ennen kalastuspainelta säästynyt haukilahti tiesi, monelle kalastajalle huikeata muutosta omiin suurhauketilastoihin. Hauenkalastus ei ollut likikään niin suosittu kuin nykyisin, minkä takia sitten ne luusilvesillä sai kalastaa varsin rauhassa. Ja kun ne oli ollut pitkään ehkä kalastamatta, ja, tai jos oli vähän sitten vanhalla avulusikalla kalastettu ja nyt sinne pääsi niin kuin silloin nykyaikaisten vehkeiden kanssa kalastamaan, niin se saattoi tuoda tosi isoja saaliita. No seuraava suuri muutos, joka on kalastusta muuttanut, virkistyskalastusta siis, on monikuitusiima. Silloin 1990-luvun lopulla alkoi markkinoille tulla tämmöisen perinteisen yksisäikäisen monofiilisiiman tilalle erilaisia monikuitusiimoja. Ennen oli dacroni, semmoista punottua pehmeää lankaa, ja alkuun ne punotutkin oli tuff esimerkiksi merkkinä, niin se oli semmoista pehmeää, melkein lankamaista siimaa. Mutta sitten kun tuli nämä fuusiokuitusiimat, niin silloin tuli tarjolla tämmöisiä tosi ohuita, aika paljon aiempaa kovempia ja käytännössä täysin venymättömiä siimoja. No näiden kuitusiimojen myötä muuttui moni asia kalastuksessa. Tärkein mun mielestä niistä on kalastustuntuma, eli se, että tuntuma vieheeseen kalan tärppi on ihan toinen kuin monofiilin kanssa. Sen tärpin tuntee helposti se vastaisku, jos sitä yleensäkään on tarpeen tehdä, kun lavat on napakoita ja siima ei jousta, niin se on ainakin helpompi ja nopeampi ja se tartuttavuus on moniverron parempi. Erityisesti kuha, joka on kovasuinen kala, niin sen kanssa se tartuttaminen paranee merkittävästi. Ja varsinkin jigaamisessa se tuntuma vieheeseen on niin oleellinen osa lajia, että ilman tätä kuitusiiman tuomaa hyvää viehekontaktia, niin kalastus on kyllä hankalaa ja tehotonta. No, vielä muita kuitusiiman tuomia etuja on vähentynyt viehemenekki, kun viehen irrottaminen pohjasta on paljon helpompaa, kun se voi nypätä vavalla sieltä irti. Ja kyllähän heittopituudet on parantunut, kun sitä siiman paksuutta on voitu pudottaa jopa puoleen aikaisemmasta. Et jos monofiili oli 0,40 millistä, niin nyt 0,20 millisellä saa hyvinkin samat vetolujuudet, niin lentäähän semmoinen liukas kuitusiima paljon pidemmälle tai lennättää vieheen. Ja mun on helppo sanoa tämä, koska mä kalastan vanhoilla umpikeloilla ja vanhoilla vehkeillä yleensä ja monofiililla vielä suhteellisen säännöllisesti. En pelkästään, mutta niin kuin nykyvehkeiden ohella ja tiedän kyllä paljon siitä tartuttavuudesta ja tuntumasta ihan lähiviikoiltakin. Ja käytännössä niin kuin niitä lajeja, missä mä en sitä käytä, on jigaaminen ja vertikaali jigaaminen, että se on niin vaikeeta ja vaikea tuntea sitä viehettä, että en siinä kyllä vaihda, vaikka muuten huvittelen perushauen kalastuksessa niillä vanhoilla vehkeillä. No kolmas, ei vaan kalastusmaailmaa, vaan maailmaa yleisestikin muuttanut asia on internet. Milloin se internet sitten tuli niin kuin tarkalleen ottaen, niin se on tietysti hyvä kysymys, mutta mä oon sen nyt sijoittanut tähän 90-luvun loppupuolelle tämän kalastuksen näkökulmasta. Ja sitä ei niin kuin millään voi vähätellä sen merkitystä, että puhutaan me sitten sosiaalisen median merkityksestä oppimisen ja niin kuin tiedon välittämisen alustana tai internetin kaupallisesta merkityksestä, mainoskanavana, verkkokauppa-alustana ja niin poispäin. Ja kun miettii tätä kalastukseen, internetin liittymistä kalastukseen, niin nämä ensimmäiset keskusteluryhmät, tämmöiset internetkahvilat, tuli ehkä 90-luvun puolivälin tienoilla. Ja silloin niissä oli aika vähän vielä porukkaa. Ne oli niin kuin tämmöisiin teknisiin uutuksiin viehättynyttä jengiä, esimerkiksi teknillisen korkeakoulun opiskelijoita. Mutta sitten edesmennyt Tyrskytaimen niminen kalastusvälineliike avasi omalle sivustolle siellä 97-98 paikkeilla keskustelupalstan, joka oli ensimmäinen tämmöinen kalastuksellinen sosiaalinen media, jossa alkoi olla tavallisiakin tallaajia. Ja siellä on itsekin moneen ikätoveriin tutustunut ja osasta on tullut ihan pitkäaikaisikin ystäviä. Ja paljon käydään edelleen kalassa sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on siellä netissä treffattu. Nykyään se on ihan luontevaa 90-luvun loppupuolella, kun puhuu vaikka vanhemmille, että tapasi netin keskustelupalstalla tyypiä, menen sen kanssa kalaan, niin kyllä sitä niin kuin arveltiin, että se vähintään on joku rikollinen ja huijari. No tämä internet on nopeuttanut ja tehostanut valtavasti tiedonkulkua, ja jos mietitään niin kuin 90-luvun maailmaan verrattuna, niin sekä tämä internetin tietosisältö että alustojen määrä on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Meillä on keskustelupalstoja, ei semmoisenaan enää oikeastaan ole, mutta sitten on Facebook, missä paljon käydään näitä keskusteluja. Sen lisäksi on tietysti YouTube, Instagram, monta muutakin, WhatsApp-ryhmiä, missä vaihdellaan viestiä. Mutta tavallaan nämä samat tämmöiset lainalaisuudet toimii nyt, kuin mitä ne toimi silloin niin kuin siellä 90-luvun lopun sosiaalisessa mediassa. Että sitä tietoa saadaan ja annetaan, tutustutaan uusiin ihmisiin ja löydetään kaupallisesti kiinnostavia tuotteita ja toimijoita. Neljänneksi mä oon nostanut tähän Jigin. Jigi ei ole tällä tarkastelujaksolla oikeastaan enää uusi keksintö, kun muun muassa nyt nappakuvastossa toukka Jigi ei ollut jo 80-luvun puolivälin jälkeen. Mutta Jigi-kalastuksen suosion räjäytti siellä 2000-luvun alkupuolella oikeastaan tämä monikuitusiimojen tulo ja muukin välinekehitys. Tuli kevyempiä keloja, tuli kevyitä napakoita vapoja, niin se tarjosi mahdollisuuden siihen, että tämmöistä kevyttä jigiä oli helppo heittää ja oli helppo saada se pohjatuntuma. Varmaan myös tällä niin kuin läänikohtaisella vieheluvalla on ollut merkitys siihen, että siitä jigistä tuli mielekkäämpi pyydys. Et jos aiemmin kesämökkiin kuului joku kalastusoikeus, se oli vaikka jonkun matalan lahden perukalla, niin ei siellä ehkä ollut mielekästäkään heittää jigiä, mutta sitten kun aukesi kalastettavaksi joku virtaisa salmi, niin yhtäkkiä sieltä niin kuin vaikka ahvenijigaajalla aukesi tämmöiset paratiisiovet tämän lääniluvan myötä. Kalastuspaine oli tosi paljon pienempi, tai jigaaminen oli vielä aika vierasta. Ehkä vetouistelu oli, tai olikin merelläkin varsin suosittu silloin, ja kala oli niissä salmissa hyvin. Et itselleni oikeastaan tämmöinen ihan vastaava asetelma tai no, voi sanoa, että vastaava asetelma oli siinä mielessä meidän vanhempien kesämökki Taivassalossa. Että se oli nimenomaan tämmöisen matalan lahdukan perällä. Ja sitten kun tämä läänikohtainen viehelupa avasi mahdollisuuden kalastaa siinä lähisalmessa, niin siitähän saatiin ahvenia, valtavia kuhiakin. Ja nykyään se on täysin pilattu, monen tuntemakin kaitaista salmi, siis siinä mielessä, tai täysin pilattu, kuka sen sitten pilaa, mutta siinä mielessä niin kuin kalastuspaine on tullut valtavaksi ja kalakannat on heikentynyt merkittävästi, koska siellä on niin kuin viikonloppuna voi olla kymmeniä tai jopa toista sataa venettä siinä samassa salmessa. Kalastusvälineiden jigilaarit ja jigiseinät kertoo paljon siitä, että jigikalastus on edelleen hyvin suosittu ja varmasti se suosio kasvaakin yhä edelleen. Ja onhan se ruokakalojen hankkiminen halvempaa ja varmaan monelle mielekkäämpääkin tällai jigiä heittäen kuin valtavaa uisteluarsenaalia hinaten. No sitten vertikaali jigaus on vielä yksi sivuhaara, sehän poikkeaa sillä aika merkittävästi sit perinteisestä jigaamisesta, että siinä ei heitetä vaan jigiähän, se on vähän niin kuin tämmöistä vanhaa ajan ajopilkintää, mutta isoilla jigeillä, eli mennään pikkuhiljaa ja liikutetaan vaikka sähkökoneella tai tuulen mukana venettä ja uitetaan sitä jigiä pystysuunnassa pohjaa pitkin niin kuin pomputtaen. Sen teho isojen kalojen pyynnissä on selkeästi heittojigi parempi senkin takia, että siinä on helppo käyttää aika paljon isompia jigejä. Se on niin paljon hitaampaa, että se pysyy siinä näkökentässä ja nyt varsinkin sitten tullut nämä nykyaikaiset luotaimet, niin se on vielä lisännyt tätä vertikaali-jigaamisen suosioa. Se on varmaan 10 vuotta myöhemmin tullut suosituksi kuin tavallinen jigi, että se on niin kuin siinäkin mielessä sen paikka olisi tuolla myöhemmin, mutta mainitaan se tässä jigi-kappaleessa nyt, vaikka se on tosiaan pikkusen poikkea tästä meidän perusjigi-aiheesta. Viidenneksi mä olen nostanut tänne suurten kalojen vapauttamisen. Suurten emokalojen vapauttamisesta alkoi isosti puhua ensimmäisenä mun mielestäni Suomen haukiseura, jota itsekin olin perustamassa vuonna 2001. Haukiseura keskittyi totta kai nimensä mukaisesti haukeen, ja miksi se seura perustettiin, niin sen taustalla oli nimenomaan tämä, että kun lääniluvan myötä ne suurhaukisaalit kasvoi, niin alkoi huolestuttaa se suurhaukikantojen ja haukikantojen tulevaisuus. Käytännössä silloin 2000-luvun alkupuolella jo tämmöisiä suurhaukilahtia käytännössä kalastettiin loppuun. Yhtenä tämmöisenä tunnettuna esimerkkinä on Kemiön eteläpuolisen saariston hyvinkin kuuluisa Bärjönlahti. Silloin ei ollut tavanomaista vapauttaa niitä isoja kaloja, vaan kaikki mitä saatiin, niin pistettiin lihoiksi ja syötiin. Ja silloin 2000-luvun alkupuolella tosiaan tämä huoli alkoi kasvaa ja tästä asiasta alettiin puhua. Ja nyt jos mietitään tämän päivän tilannetta, niin se surhauen vapauttaminen on valtaosa ihan itsestään selvää. Se johtuu toki osittain siitäkin, että hauki ei välttämättä ole niin suosittu ruokakala, kaikki ei pidä niin arvossa sitä haukea, niin on niin kuin helppokin perustella itselleen sen suuren hauen, suuren nimenomaan hauen vapauttaminen. Mutta ylipäänsä kyllä tämmöinen niin kuin ikiaikainen tapa, että nimenomaan suuret kalat otetaan ruoaksi, koska niissä on eniten syötävää, niin se on muuttunut valikoivaksi kalastukseksi, missä otetaan kalat näistä keskimittaisista yksilöistä. Ja vaikka tämä hauesta pitkälti lähtöisin, niin on tämä sama toimintamalli pikkuhiljaa levinnyt kaikkien kalastukseen. Että kyllä vastuulliset kalastajat haluaa pitää oman kohdekalansa ja ylipäänsä niin kuin kalojen kannat hyvässä kunnossa. Ja sitä kautta niin kuin isot kuha- ja ahven- ja taimenyksilötkin. No taimenessa on tietysti rajoituksiakin, mutta joka tapauksessa niin varsinkin isot kuha- ja ahvenyksilöt lasketaan takaisin samassa syystä kuin hauet aikaisemmin. Ja se, mikä tuntuu nyt ihan täysin ilmiselvältä, niin ei se ollut 25 vuotta sitä kellekään, ja nykyäänkään se ei ole vielä kaikille. Et kyllä tämä on enemmän niitä, jotka keskustelupalstoilla Facebookissa muissa pyörinyt, niin niille se on tuttu juttu, mutta ei se ihan välttämättä tuolla syrjäseudulla yksin kalastaneelle, niin on mitenkään luonnollista, että mitään isoa kalaa pistettäisiin takaisin. Tämä on vähän haukipainotteinen tämä mun lista, mutta se johtuu osittain myös siitä, että vaikka mäkin olen jonkin verran perhokalastanut, pikkusen perehtynyt meritaimenen kalastukseen, niin aika vähän niissä on ehkä tullut kuitenkaan sellaisia isoja juttuja. Ehkä jos meritaimen tämmöinen puikkoviehe, mitä ehkä rannikkovaapuksikin joskus sanottiin, niin semmoiset puikot on lisääntynyt, mutta mun mielestä niin merkittävää sellaista kaupallista muutosta ei siinä ole tullut kuin hauen kalastuksessa, ja yksi niistä isoimmista on jerkki, eli tämmöinen turpalevytön käsialavaappu, joka muutti hauen kalastusta tosi merkittävästi sieltä 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Jerkki oli ollut aiemminkin jo ennen kuin se suursuosio alkoi. Esimerkiksi tämmöinen hyvinkin kallis ja vähän hassusti uiva amerikkalainen Suik-niminen jerkki. Vähän paremmin uiva, mutta niin ikään hyvin kallis Big. Ja sitten oli muutama muu. Ja silloin mä muistan itsekin hyvin, miten alkuaikoina joskus 2002-2003 paikkeilla niin perusvieheistä tehtiin jerkkejä, irrotettiin turpalevy Nilsmasterin tai kaapparivaapusta tai sahattiin se pieneksi ja käytettiin niitä. Mutta sitten kun tuli ensimmäiset tämmöiset järkevän hintaiset liukujerkit, niin kyllä se maailma silloin pysyvästi muuttui. Ja tästä kyllä suurin ansio lankeaa tuolle CVClle ja Pusterjerkille. Yksi oleellinen muutos, jonka se jerkki toi, ei ollut vaan se uintiliike, vaan se oli viehekoon kasvu. Kun aiemmin suurissa haukiviehessä oli valtavan kokoinen turpalevy ja sitä kautta aika raju uintivastus, niin jerkkihän saatiin aika reilu profiili ilman, että se uintivastus muuttui mitenkään kohtuuttomaksi. Jerkkihän on tosi kevyt uittaa, vaikka se olisi aika isokin. Sitä ennen näiden niin kuin isojen uistimien lähinnä vetouistelun tarkoitettujen suurten vaappujen ongelma oli paitsi se, että niissä oli aivan hillitön uintivastus, niin sen lisäksi niissä oli hyvin rajuta kelluvuus, koska muuten se olisi tullut jumalattoman painaviin, niin eihän niitä juurikaan kärsinyt pysäyttää ilman, että ne pulpahti heti pintaan. Ja toisaalta sitten, kun ne oli isoja, niin se oli valtava turpalevy, niin ne oli myöskin niin liikkeeltäänkin hyvin voimakkaat. Sen lisäksi se vastus oli kova, niin tuommoisen viileän veden hauen kalastukseen se ehkä ei, tai ei ehkä, vaan ei ollut ihan optimaalinen. Keijuva, eli tämmöinen syvyytensä säilyttävä suspending nimellä myös tunnetaan. Kun tämmöisellä ominaisuuksella varustettu suuri profiilinen viehe, jota oli kevyt uittaa, niin olihan se totta kai kova hitti. Kun mietitään, että siihen asti esimerkiksi Rapala Super Satrap oli niitä suurimpia järkevästi käytettäviä, niistäkin saatiin turpalevyt poikki ja niihin upotettiin lisää painoa selästä ja vatsankin kautta. Ja yhtäkkiä joku teki valmiiksi sopivan kokoisen, pikkusen jopa sitä Super Satrapia eli possua suuremman viehen, josta puuttui se turpalevy ja sitten se oli vielä valmiiksi suspending, niin olihan se niinku sellainen hitti, joka pisti hauenkalasta ja vieherasiat ja kyllä monet haukin ennätyslistatkin uusiksi. Ja siinähän oli sellainen ilmiö, että se pisti myös vavat uusiksi, kun siinä ensimmäisessä aallossa näitä järkkejä uitettiin pitkälti semmoisille kuusijalkaisille, eli 1,80 m pitkillä, hyvin jäykillä ja lyhytkahvasilla vavoilla, sillä ei pysty asennossa, eli vapaa pidettiin alaspäin ja sillä nyittiin sitä järkkiä painamalla ikään kuin sitä viehettä sinne alaspäin, niin se oli tosi iso muutos. Ja sitten se muutos muuttui taas myöhemmin niin, että niistä on palattu pidempiin vapoihin takaisin ja harva tämmöisiä jäykkiä pätkävapoja enää käyttää. Seitsemäs merkittävä muutos on sähköinen keulamoottori. Tunnetaan keulakoneena ja sähkövispilänä ja sähkösnurrana ja vaikka millä nimellä. Tämä löytyy nykyään yhä useamman veneen keulasta. Se on siis kaukosäädettävä moottori, joka vapauttaa kuskin kädet ja se tekee sen tarpeettomaksi, ettei sitä polttomoottoria tarvitse tyhjäkäynnillä siellä jyskyttää peräpeilissä. Ja nyt näissä nykyisissä on myös tämä niin sanottu taivasankkuri ollut jo jonkin aikaakin, eli GPS:n avulla, niin sen kanssa pystyt ankkuroimaan veneen kalapaikalle ja snurra hakee siinä välillä vähän paikkaansa, mutta käytännössä pitää se veneen kutakuinkin siinä halutuspaikassa. Sittenhän näissä on myös sähköisiä kippejä, muun muassa Minkota Ultera on semmoinen malli, missä se ei tarvitse käsin koskea koneeseen lainkaan, eli sähkökipillä alas ja sen jälkeen koko ajan voit kaukosäätimestä ohjata sitä toimintaa. Nämä alkoi yleistyä nämä keulakoneet siellä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kuitenkin hyvin, vielä voi sanoa hyvin sillai maltillisesti, että 2005-2006 vuonna suunnilleen, kun ostin Kalastajan kanavan Jyriltä itse ensimmäisen käytetyn keulakoneen, niin silloin niitä oli todella harvalla. Ja 2009, kun ostin sitten ensimmäisen uuden keulakoneen, niin silloinkin siitäkin vielä oli pitkä aika, että niitä ei juuri kellään ollut. Et 2010-luvun alussa vielä nämä tämmöiset superaktiiviset harrastajat tunnisti vesillä ja venerampeilla tästä keulakoneesta, mutta kyllä se nykyisin alkaa olla joka toisen heittokalastusveneen nokalla. Et tuolla kun trailerilla tulee veneet vastaan tai heittoveneitä vesillä, niin kyllä niitä paljon näkee ja varsinkin vertikaali-jigaamisessa se on kyllä hyvinkin, voi sanoa, välttämätön lisävaruste. Sen hyvä puoli on se, että jos ei tuule, niin sen kanssa pystyy liikuttamaan venettä hitaasti eteenpäin. Jos taas tuulee, sen kanssa pystyy jarruttamaan menoa tai kääntämään sitä suuntaa, että jos se tuuli painaa poispäin sieltä rannasta, niin silloin taas pystyy koneen kääntämään sinne ja pistämään sopivasti sen käymään, niin se puskee tuulta vasten sinne ja silloin kuskin on tosiaan paljon helpompi heitellä. No kahdeksanneksi mä oon nostanut tähän tämmöiset open-tyyppiset kalastuskilpailut. Kalastuksessahan on kilpailtu iät ja ajat ja varsinkin jos miettii jotakin 70-lukuun, 80-lukuun, niin pilkki- ja onkikilpailut oli valtava suosittu. Ja no sitten vetouistelukilpailu ja suosio lähti nousuun. Sitä myötä, kun vetouistelun suosio kasvoi silloin joku 30 vuotta sitten, sanotaan 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa vetouistelukilpailut oli merelläkin valtavan suosittuja ja järvillä vielä sit paljon pidempäänkin. Ja varmaan vieläkin kilpaillaan varsinkin järvillä vetouistelukisoissa, kun taas niin kuin täällä eteläisemmässä Suomessa merialueella nämä pirstoutuneet osakaskunnat ja sitä kautta hankala lupapolitiikka on tehnyt sen, että se on hankala saada uistelulupia, jonka takia sitten se oli luontevaakin, että se heittokalastus tuli paljon suositummaksi ja sitä myötä, kun uistelun suosio hiipui, niin luonnollisestikin näiden kilpailujen suosiokin hiipui. No jonkin verran on jikikappi, heittokalastuskilpailu, tämmöistä paikallista kilpailua ja niitäkin edelleen siis harrastetaan, semmoisia kilpailuja on. Mutta kyllä se suurin muutos on tullut ja se tuli taas hauenkalastuksen parista, eli hauenkalastajat nimisestä Facebook-ryhmästä ja sen taustajoukkojen aloittamasta kilpailuformaatista HK Openista tuli tämmöinen ensimmäinen iso avoin kilpailu, josta se paikallisuus on hävitetty. Sehän on totta kai haaste saada niin kuin valtava määrä jonnekin paikalle porukkaa. Siinä puhutaan kuitenkin lähinnä kymmenistä tai ihan jos 100 venettäkin on paikalle, niin se on valtavan kokoinen spektaakkeli. Kun mietitään tämmöistä avointa kilpailua, niin yhtäkkiä täällä voi olla 1000 joukkuetta, niin kuin tässä HK Openin 2022 syksyn kisassa, niin yli 1000 joukkuetta eri puolilla Suomea. Eikä se ole edes niin kuin kalastuspaineena ja semmoisena, se ei kohdistu yhteen paikkaan. Se ei aiheuta missään yksittäisessä kisakeskuksessa valtavaa hässäkkää. Ja ehkä suorastaan eroosiota, kun ajetaan niin kuin, ajattaisi 1000 autoa ja venetraileri johonkin. Tässä HK Openissa kalastetaan 5 pisimmän hauen suurimmasta yhteispituudesta. Ja vaikka tämä on kilpailu, jossa ei ole mitään tuomaristoa, että ei viedä kalaa puntarille, niin se mittaus tehdään kilpailuvenessä ja tuomaristolle kuva lähetetään älypuhelimella. Ja siinä on sitten kala ja mitta ja täki, josta tunnistetaan, että se on siinä hetkessä otettu. Ja seuranta tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Että se on niin kuin valtavan iso, helposti kymmenkertainen kalatapahtuma tai kisatapahtuma verrattuna aikaisempiin. Ja se on kuitenkin vastuullinen, koska ne suuret kalat, joita siinä tavoitellaan, ne lasketaan pois. Eli niitä tapetaan, jos mietitään ennen vanhaa uistelukilpailuja. Ja muistan, kun Säkylän Pyhäjärvellä 6 tunnin kisas voittajalla oli 48 kiloa haukea, jotka nuijittiin hengiltä. Niin jos tässä ajatellaan, että tässä voittaja saa 5 semmoista toista metristä haukea, se on noin 6 metrin paikkeilla jopa ollut, eli 120 senttisiä haukia, siis 10 haukia saa 5 kappaletta, eli sen 50 kiloa, niin niitä ei nuijita hengiltä, toisin kuin se vanha Säkylän kilpailus. Niin on siinä valtava ero siinä vastuullisuudessa joka tapauksessa. No nyttemmin haukikin sanoo hella tämän Open, tai tällaisella Open-mallilla järjestetään muitakin kilpailuita, esimerkiksi Ahven Open ja sitten on Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön Onki 24-kilpailu, joka toimii samalla systeemillä. 9. mä olen nostanut tähän pehmovieheet. Ja niin kuin mä sanoin, tämä on haukipainotteinen, mutta kyllä se on yksi iso asia, missä muutosta paljon on tullut. Et sinänsä kun harrastan noita vanhoja välineitä ja lueskelen noita vanhoja lehtiä, niin kyllähän se pitkään oli niin, että ne viehetyypit oli käytännössä lippa, lusikka ja vaappu. Sitten oli jotakin devonia, vähän jotain hassuja himmelejä, mutta sitten kun mietitään, mitä on tullut sen jälkeen, niin onhan tämä jerkki, spinnerbait, sadit, nämä on niin kuin valtavasti muuttanut tätä kalastuksen niin kuin viehearsenaalia ja nimenomaan erityisesti hauenkalastuksessa. Ja varmaan se tulee pikkuhiljaa, se leviää sitten ahvenenkin heittokalastukseen yhä enemmän. Tähän ei ole oikeastaan uusi viehetyyppi tämä haukisädi siinä mielessä, että kun perusjikejä valmistettiin jo 80-luvulla, niin kyllä niitä isoja haukijikejäkin tuli viimeistä 90-luvun sitten jo alkupuoliskolla hauen ja puolivälin paikkeilla hauenkalastajien arsenaaliin. Eli väljästi lasken ehkä noin 25 vuotta tai vähän reilu sitten, mutta silloin ne rigattiin siis jiki päällä ja parilla isolla koukulla ja sitä käytettiin niin kuin jigiä. Ja vasta sitten oikeastaan 2010-luvun alkupuolella löi läpi nämä tämmöiset pehmeät haukivieheet, jotka rigataan ilman sitä jigipäätä, eli ruuvilla ja yhdeltä tai kahdella koukulla mahdollisesti pienellä painolla, mutta ei käytetä jigin tavoin, vaan käytetään tavallisen haukiviehen, niin kuin vaapun tavoin. Yhtenä syynä tähän oli varmaan silikonimateriaalien paraneminen ja sitten se, että ne kumit alettiin muotoilla semmoiseksi, että niitä saa myöskin mielekkäästi uitettua ilman sitä lyijypäätä. Et semmoinen aika korkeaprofiilinen kala, niin sehän helposti kaatuilee ja ui vähän hassusti. Et nykyäänhän nämä on melko pyöreitä nämä tämmöiset haukikummit, jolloin ne ui sitten luontevasti ilman sitä jikipäätäkin. Tähän liittyy sellainen hauska tarina, että olin Hollannissa siellä 2010-luvun tai vuoden 2010 paikkeilla suunnilleen, ihan tarkkaan vuotta en muista. Erälehten sinänsä kirjoitin jutun siitä, sen nimi oli Hottia Hollannissa. Ja siinä paikallisen monenkin tietämän tämmöisen kalastusopaskuru Willem Stolkin kanssa niin kuin pohdittiin sitä, että mikä on se seuraava iso trendi, joka hauenkalastukseen tulee. Ja kyllä Willem nosti nämä pehmovieheet, että haukisädi on se, joka sieltä tulee. Ja niin se tuli aika nopeasti, se löi läpi ja se on kyllä sitten kymmenisen vuotta jo pysynyt semmoisena hyvinkin isona osana hauenkalastusta. Tottahan tässä voisi olla niin kuin muitakin viehetyyppejä, jotka on lyönyt itsensä läpi hauenkalastuksessa, varsinkin tämä henkarilippa eli spinnerbait, mikä jo todettiin, niin se on yksi merkittävä lisä. Mutta kyllä tämän kumin merkitys on paljon enemmän kuin pelkästään sen kalastaminen, koska tämä kumiviehepuumi toi mukana valtavan määrän näitä autotallissa kumeja valavia tyyppejä, jotka alkoi tehdä omia versioita haukikumista. Ja samallahan tästä tuli taas se tilanne, että viehekalastajan vapaa-arsenaali meni uusiksi, kun ensinnäkin nämä lyhyet jerkkivavat vaihtui taas pitkiin vapoihin. Ja sitten näiden kumien myötä tultiin vielä niin kuin siinä mielessä kokonaan uuteen maailmaan, että jos ne jerkit oli isompia kuin perinteiset vaaput, niin sitten kun nämä kumit tuli, niin nämä on ihan valtavan paljon isompia vielä. Tuollaiset 30-senttiset ja yli 30-senttiset kumitkin on ihan tuttuja. Ne voi painaa niin kuin pari 300 grammaa. Itse heittelin viikonloppuna 34-senttistä Dexter Sadie. Se nyt painaa ehkä 150 grammaa, kun se on suhteellisen köykäinen kokoiseksi. Mutta niitä on sellaisia helposti 200 ja 300 grammaa painavia. No ensinnäkään sellaista ei pysty heittämään lyhyellä jerkkivavalla. Se on aivan liian raskas ranteille. Ja toinen juttu on se, että ei ne vanhat vavat enää ollut sopivia siihen, vaan sitten tuli paljon jäykemmät vavat kuin mitä ne oli ollut ennen jerkkikautta. Että nehän on verrattain notkeita ne sen ajan haukivavat sieltä, sanotaan 90-luvun lopulta ihan 2000-luvun alusta. No yksi kumivieheiden oleellinen etu on se, että niiden uintisyvyyttä on tosi helppo säädellä, kun sitä voi heittää ilman minkäänlaista painoa, jolloin se tulee parhaimmillaan hyvinkin lähellä pintaa tai ihankin pinnassa jopa. Sitten siihen voi laittaa hiukan painoa joko valmiiksi tai sitten tämmöisellä päärynäpainosysteemeillä virittää sitä uintisyvyyttä ja silloin taas päästään niin kuin pariin, kolmeen, neljäänkin metriin, jos semmoinen tarve on. Sitten kumi pystytään myös ruohosuojaamaan paremmin, koska siihen voi laittaa yksi haara koukkuun, jossa on tämmöinen piilokärki tai pienen kolmihaara, joka kumimuodosta riippuen on aika suojattu. Ja nyt kun täällä merialueella toi tähkääärviä varsinkin lisääntyy valtavasti, niin monilla paikoilla on sitten perinteisten lusikoiden ja vaappujen käyttäminen ei enää onnistu sen takia, että se ärviä kasvaa, ei ihan pintaan, mutta pohjasta sen verran korkealle, että käytännössä se viehe pitää saada siinä pintakalvo alapuolella, mutta ärvien yläpuolella uitettuna. Sen takia hauki sädi, eli tämmöinen kumiviehe, pehmoviehe, samoin kuin se spinnerbait, eli henkarilippa, niin siksi ne on myöskin sitä suosiota lisännyt. On vaikea sanoa, mikä näistä 10 muutoksesta on yksinään merkittävin. Esimerkiksi internet on niin valtava kokonaisuus, että sillä on varmasti suuri merkitys kaikkeen kalastukseen liittyvään. Veneessä käytettävistä välineistä, eli siinä itse kalastustapahtumassa käytettävistä välineistä merkittävin uusi tai tämmöinen merkittävimmän muutoksen tuo varmasti tämä nykyaikainen luotaintekniikka. Nämä uudet, nämä on tarkkuudeltaan monta kertaa niin kertaluokkaa perinteisiin luotaimiin tarkempia. Ja nehän on räjäyttänyt käytännössä suurkalasaaliit. kun esimerkiksi järvenselkien välivesi suivii suuri hauki ja kuhi voi nyt etsiä sen luotaimen avulta ja sen jälkeen käytännössä täsmäkalasta, eli tiputtaa se vertikaaliikin tai heittää sopivasti siihen vähän matkan päähän ja yrittää saada iskemään. Ja jos sosiaalista median seuraa ja vaikka kalastusalan lehtiä, niin näkeekin varmaan sen live-luotamista on paljon juttua ja siellä on niin kuin yhä suurempia kaloja, että semmoiset kymppiluokan kuhatkaan ei ole enää mitään sattumasaalita, niitä saadaan useit vuodessa ja 1,20 metriä haukia tulee paljon. Paljon kun sen systeemi osaa, ei se tietenkään mikään niin kuin yksinään ketään opeta kalastamaan, mutta se, että sulla on ymmärrystä kalastuksesta, halu oppia sitä luotantekniikkaa, aikaa ja kiinnostusta opetella ja opettelet sitä, niin kyllä, kyllä se valtavat mahdollisuudet tarjoaa. No, tämä live-luotaminen on muuttanut niin radikaalisti tätä kalastusta, että esimerkiksi tässä HK Open-kisassa tai vastaavissa, niin niissä on käytännössä niin kuin välttämätöntä olla vähän erikseen sellainen totisempi ja rennompi sarja. Että ei perinteisellä tämmöisellä sokkokalastuksella, niin ei sillä melko varmasti pärjää kyllä live-luotaan ja vastaan missään vesissä. Kyllä se niin kuin radikaali se ero on. Mutta sitten tämä live-luotaaminen muuttanut muutenkin tätä kalastuksen luonnetta, sillä voisi sanoa henkisestä näkökulmasta. Et nythän se tuurin osuus on vähentynyt merkittävästi ja se laitteiden käytön osaaminen ja kyky etsiä kala luotaimella on pudottanut sen tuurin osuutta merkittävästi. Samalla se on niin kuin johtanut siihen, että semmoinen tietynlainen mystiikkakin ehkä sit kalan käyttäytymisestä on kadonnut. Ja sitä saalistakin on alettu valikoida jo ennen kuin viehe tippuu veteen. Joillakin voi olla se tapa, että kun ne on tarpeeksi saanut 90-senttisiä kuhia, niin ei ne semmoista 70-80-senttistä kuhaa ehkä edes yritä enää. Kun taas itselle, joka en harrasta live-luotaamista, niin mulle semmoinen 70-senttinen kuha, se on aina merkkitapaus, se on aina onnistuminen, koska sokkona kun kalastaa, niin se todennäköisyys saada semmoista mitenkään joka reissulla tai nähdä niin kuin montakaan kertaa vuodessa, niin se ei ole kyllä kovin todennäköistä. Tässä on myös sellainen, että joidenkin niin kuin suhtautuminen tähän kalastukseen on tarinoiden mukaan myöskin sillä lailla peruuttamattomasti muuttunut, että sitten kun on saanut tarpeeksi monta niitä vaikka 90-senttisiä kuhia tai 120-senttisiä haukia, niin siitä ehkä on hävinnyt vähän sitten enää se yrittäminen, että on saavutettu jo kaikki, mitä saavutettavissa on. Ja tämä on ehkä se niin kuin tärkein asia tässä live-luotaamiseen lähtiessä, miksi mä itse en ole siihen halunnut lähteä. Mä en tule saamaan niin isoja kaloja kuin monet live-luotaajat saa, mutta sitten toisaalta tämä on mulle se niin kuin elämäntapa, tämä ei ole pelkkä harrastus, tämä on seurannut koko mun elämän mukana, niin ja mä haluan sen tietyn mystiikan ja sellaisen tietyn arvaamattomuuden tässä pitää, ja se on se, miksi se ei ole mun juttu. Ja mä en kritisoi ketään, joka siihen lähtee, mutta myöskään en niin kuin itse sen helpollakaan siihen isosti siihen live-luotaamisen kyllä on lähes mukaan. Tässä nämä 10 minun mielestäni tärkeintä tai merkittävintä muutosta, mitä kalastuksessa on tapahtunut. Saako tästä jotain irti? Ehkä ainakin sen, että ymmärtää tosiaan sen, mitä tuossa alussa totesin, että ne asiat, jotka tuntuu monelle, moni näistä, ehkä live-luotaus ei ole kaikilla arkipäivä, mutta joku monikuitu siima tai jigi on täysin arkipäiväinen asia, niin 25 vuotta aikaa vuonna 1997, niin ei ne ollut ollenkaan arkipäiväisiä. Siinä mielessä, ja mitä sillä sitten on merkitystä, että oliko ne silloin arkipäiväisiä tai ei ollut, ei sille ehkä välttämättä ole mitään muuta merkitystä, mutta joskus, jos miettii niitä vanhoja kalasaaliita tai ihmettelee, miksi maailma on maannut niin kuin se on ollut, tämä kalastava maailma, niin silloin on kalastettu hepposemmilla, hennommilla vehkeillä, joustavammilla vehkeillä, vaatimattomilla vieheillä, vaatimattomamman kokoisilla, niiden ominaisuudet on ollut pienemmät. Kalastuspaine on ollut merkittävästi pienempi, joten isoja kaloja varmaan on niin kuin suhteellisesti saanut helposti, mutta jos joku sanoo, että se ison kalan saaminen oli silloin helppoa, niin toivotan tervetulleeksi kokeilemaan vanhaa umpikelaa ja monofiilisiimaa ja joustavaa vapaa, niin helppoa se ei ole missään nimessä ollut silloin kyllä niin vehkeellä eikä ole tänäkään päivänä. Tällä kertaa tällaisia jorinoita kalastuksen asioista ja kalastuksen muutoksista ja palataan taas seuraavan kerralla muihin juttuihin. Kiitos ja moro!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.